Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Peti dan rata u Izraelu, najavljena kopnena ofanziva na Gazu. Sledi optužnica protiv Milana Radojičića, kaže predsednik Srbije. Pokret URA dobio poziv za razgovor od mandatara za sastav nove crnogorske vlade Milojka Spajića. Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv dve osobe za ratne zločine 92. kod Teslića. NATO najavio odlučan odgovor ako se potvrdi da je Baltički gasovod sabotiran. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako je Milan Radojičić, koji je preuzeo odgovornost za napad na kosovsku policiju u Banjskoj, uspeo da prenese svoju imovinu na poslovne partnere, braću Veselinović, profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić.
To što je on osumnjičen nije smetnja, nažalost, zato što nije do sada izrečena u tom sumskom postupku nikakva mera zabrane raspolaganja sopstvenom imovinom.
Govorimo i o tome kakve posledice bi rezultati popisa u Crnoj Gori mogli imati po ustav te zemlje, politički analitičar Zlatko Vujović.
Crna Gora je bila država građana, a sada će biti, lako se može desiti, kad država naroda. Pretvaranje Crne Gore u jednu vrstu bosnizacije, koja bi imala za posledicu stavljanje u prvu ravan države Crnogoraca i Srba, ili Srba i Crnogoraca, kako hoćete, da bi ostali postali nacionalne manjine.
Marta Lorenzo iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice u intervjuu za RSE o tome kako se izraelska opsada Gaze odražava na tamošnje stanovništvo.
Ne smijemo zaboraviti da je Gaza bila pod opsadom posljednjih 16 godina. Ovo nije prva kriza. To je sedma opsada od 2007. Dakle, situacija je već bila loša i mislim da sa ovom krizom može samo da se pogorša.
Pre toga sledi pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da predstoji podizanje optužnice protiv Milana Radojičića po okončanju istrage o incidentu u Banjskoj na severu Kosova koja je u toku. Vučić je u sredu tokom posete Medicinskom institutu Dedinje u Beogradu rekao da nekadašnjeg potpredsednika Srpske liste tužilac goni za teška krivična dela koje je i sam priznao.
Dakle, istraga će biti nastavljena, optužnica će biti podignuta i svi aspekti istrage biće pokriveni do toga odakle novac za oružje na crnom tržištu, odakle je nešto dobijeno, odakle nije i sve će biti ustanovljeno. To je naša i međunarodna obaveza u skladu sa zakonima Republike Srbije obaveza i mi ćemo taj svoj posao da obavimo.
Rekao je Vučić. U napadu naoružene grupe Srba sa Kosova 24. septembra u Banjskoj na severu Kosova ubijen je kosovski policajac, a u razmeni vatre stradala su trojica napadača. Odgovornost za organizaciju te grupe javno je preuzeo Milan Radojičić, u tom trenutku potpredsednik stranke kosovskih Srba, Srpske liste, koja ima podršku zvaničnog Beograda i vladajuće Srpske napredne stranke, čiji predsednik je donedavno bio Vučić. Radojičić je u međuvremenu podneo ostavku na mesto potpredsednika Srpske liste. Ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad izjavila je da je potrebno rasvetljavanje događaja od 24. septembra u Banjskoj na severu Kosova i deeskalacija situacije. Trenutna situacija nije održiva za ljude na severu Kosova kao ni za ljude u Srbiji i na Kosovu uopšte, rekla je Konrad 11. oktobra za list Blitz. Ona je navela da je važno da se što pre stvore preduslovi za obnavljanje dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, da se sprovede briselski sporazum iz 2013. uključujući formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, kao i ovogodišnji sporazumi iz Brisela i Ohrida. Građanski pokret URA dobio je poziv za sastanak sa mandatarom za sastav nove vlade Milojkom Spajićem, izjavio je čelnik tog pokreta i premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Cilj je da se prikupljaju snage od 30. avgusta i da se nastavi reformski put, kazao je Abazović i dodao da će tokom susreta sa Spajićem videti, kako je rekao, mogu li da se pronađu oko toga šta je vizija Crne Gore.
Svakako nam treba nova vlada i u tom kontekstu nemam zaista nikakvu prije. Mislim, vidjet ćemo kakva će biti i konfiguracija i ko će sve biti u njoj, ali mi smo dobili poziv, vidjet ćemo da li ćemo se sresti što se nas tiče. Mi principijelno imamo stav da dijalog nikada u jednoj situaciji ne treba izbjegavati sa bilo kim.
Bio je to čelnik URA i premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je u sredu da je podiglo optužnicu protiv dvojice pripadnika bivše vojske Republike Srpske za ratne zločine kod mesta Teslić na teritoriji današnje Republike Srpske. Dragan Babić, zvani Brćo ili Vodnik, i Milivoje Maletić Milivoja, zvan Šnjegotinac, optuženi su za ubistvo 6 žrtava, kao i teška zlostavljanja više desetina osoba nezakonito zatvorenih u objektu u mestu Pribinić kod Teslića. Tužilaštvo navodi da su tokom 92. u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske Babić kao upravnik objekta i pripadnik vojne policije i Maletić kao stražar u zatočeničkom objektu u Pribiniću postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba i ratnih zarobljenika za vreme sukoba. Slovačka levičarska populistička stranka Smer SSD bivšeg premijera Roberta Fica postigla je danas dogovor sa Hlasom, strankom levog centra, i nacionalističkom strankom SNS o formiranju vladajuće koalicije. Vladu bi trebalo da predvodi Fico, koji je obećao da će zaustaviti vojnu pomoć Ukrajini i kritikovao sankcije Rusiji. Hlas, koji se odvojio od Ficovog smera 2020. godine, nastoji da zadrži spoljnopolitički smer Slovačke kao članice i Evropske unije i NATO-a. A šef NATO-a Jens Stoltenberg najavio je u sredu snažan odgovor vojne alijanse ako se ispostavi da je gasovod između Finske i Estonije oštećen u smišljenom napadu. Stoltenberg je na sastanku ministara odbrane članica NATO-a u Briselu rekao da je važno da se utvrdi šta se dogodilo i kako je to moglo da se dogodi. Ako se dokaže da je to smišljeni napad na kritičnu infrastrukturu NATO-a, onda će to naravno biti ozbiljno, ali će naići i na ujedinjen i odlučan odgovor NATO-a, rekao je generalni sekretar alijanse. Finski predsjednik Sauli Niniste rekao je u utorak da je curenje koje je dovelo do zatvaranja gasovoda ovog vikenda verovatno prouzrokovano spoljnim aktivnostima, što je izazvalo sumnje da je Rusija možda umešana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Milan Radojičić, označen kao organizator napada na kosovsku policiju u Banjskoj, preneo je svoj udeo u firmama u Srbiji na poslovne partnere Zvonka i Žarka Veselinovića, obojcu pod američkim sankcijama. Kako mu je to pošlo za rukom, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Od suvlasnika milionskih biznisa do građanina koji zvanično nema ni jednu firmu na svoje ime. Taj put je u Srbiji Milan Radojičić prešao za samo 3 dana. Radojičić, koji je javno preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u selu Banjska, preneo je suvlasništvo u krovnoj firmi Inkop i njenim ćerkama na poslovne partnere, braću Zvonka i Žarka Veselinovića. U Inkopu je imao 40% vlasništva do 6. oktobra. Samim tim je bio suvlasnik u još 4 povezana preduzeća u Srbiji raznih delatnosti, od građevinarstva preko hotelijerstva do saobraćaja. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazuje da imovina tih firmi u koju spadaju poslovni prostori, hotel na Koponiku, vila u Beogradu, građevinska oprema, vredi najmanje 38 miliona evra. Te firme su u 2022. godini zaradile preko 24,5 miliona evra, a unosni poslovi sklapani su sa državom. Da se Radojičić izbriše iz vlasništva zatraženo je 3. oktobra, a u tom istom danu ga je privela policija i dao je iskaz višem javnom tužilaštvu u Beogradu koji ga sumnjiči za nekoliko krivičnih dela u vezi sa napadom na kosovsku policiju u Banjskoj. Narednog dana mu je ukinut pritvor. Istraga protiv Radojičića je u toku, a optužnica za sada nije podignuta. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinalić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da nije bilo zakonskih prepreka da Radojičić prebaci vlasništvo na poslovne partnere.
To što je ono sumničan nije smetnja, nažalost, zato što nije do sada izrečena u tom sudskom postupku nikakva mera zabrane raspolaganja sobstvenom imovinom. Ako ta mera bude izrečena, ona ne može delovati u natrag. Tako da je on preneo svoju imovinu, koliko se mogu da vidi, na svoje partnere, on može da pokloni, da raspolaže svojom imovinom kako god hoće, građansko pravno gledano nije imao nikakvu zabranu.
Agencija za privredne registre zahtev usvojila za 3 dana, pa je tako 6. oktobra Milan Radojičić zvanično izbrisan iz vlasništva nad milijunskom firmom. Urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk smatra da je namera verovatno bila, kako kaže, da firma ne trpi štetu.
Ali ne treba zaboraviti da je na isti način Radojičić i došao do tih 40% u Inkopu i u svim zavisnim preduzećima, jer to u početku nije bila firma Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, nego pre nekoliko godina je neko od rođaka je poklonio. Tako da sad je samo odigrana jedna, da kažemo, uslovno rečeno knjigovodstvena gimnastika, da li firma verovatno nastavlja po istom modelu da radi.
A model je, podsjeća, podrazumevao milijunske poslove sa državom.
Država je do sada sklapala poslove sa tim firmama i to prilično mnogo poslova. Preko noći su te firme postale najveći profiteri. Ako državi nije smetalo da sklapa poslove sa firmom, čiji su vlasnici bili na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, njihovog ministarstva financija, pa šta ih sprečava da nastave i dalje da rade sa tim istim firmama?
I pre napada na kosovsku policiju, što je u Prištini označeno kao teroristički akt, vlasti Kosova su Milana Radojičića povezivale sa kriminalnim aktivnostima. U vezu sa kriminalom je na Kosovu dovođen i Zvonko Veselinović. Ali Srbija, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, ne priznaje ni optužbe kosovskih vlasti. Zvanični Beograd je odlučio da ne primenjuje ni sankcije SAD-a protiv Radojičića i braće Veselinović, jer za to ne postoje međunarodne obaveze. Na crnu listu su stavljeni u decembru 2021. zbog sumnji na organizovani kriminal i korupciju. Godinu dana kasnije i Velika Britanija je pod optužbama za korupciju uvela sankcije protiv Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U odnosu na prethodne procese popisa stanovništva u Crnoj Gori, ovogodišnji ne prati bilo kakva kontrola njegovog sprovođenja, pa se sve više govori o njegovom bojkotu. Uz to počela je kampanja čiji je cilj da rezultat popisa pokaže povećan broj određenih nacionalnih zajednica. O ovom procesu u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori politički analitičar Zlatko Vujović, koji između ostalog navodi da bi posledica tako sprovedenog popisa mogla biti i promena ustavnog uređenja Crne Gore.
Ovoga puta ne postoji kontrola ni na jednom nivou. Znači, sve će biti sprovedeno od strane partija na vlasti, koje postavljaju, proklamuju kao cilj popisa promjenu nacionalne strukture i povećavanje učešća. Čak imate visokih državnih funkcionera koji kaže da će ovo biti prvi slobodni popis, iako smo imali popis 2011. godine u kojoj je u njegove implementacije učestvovala opozicija. U ovom trenutku to postiče dio zajednice da nema povjerenja i da se govori sve više i otvorenije o bojkotu više opozicije i uključujući i nacionalni savjet nekih zajednica. To odluka će tome tek da se donesu.
Šta su težnje i ujedno i strahovi nacionalnih grupacija i njihovih vođa na predstojećem popisu? Reklo bi se da su predstavnici svih nacionalnih zajednica u nekom grču pred popis i u strahu od rezultata u vezi nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja.
Pa, kada govorimo o zvaničnom dogledu i snagama koja ona podržava u Crnoj Gori, cilj je da srpska zajednica ima poziciju apsolutne većine ili relativne većine u najvećem broju opština, posebno opština na sjeveru, dijelu crnogorskog primjera, govorim Boki Kotorskoj i tom centralnom dijelu Crne Gore. U tom slučaju bi se stvorili uslovi za ono što Srbija već u nekim zemljama tražila, a to je zajednica srpskih opština ili neka druga struktura, to je sad već stvar izbora i preferencije, koja bi bila osnov za zahtjev da se promijeni Ustav Crne Gore. Crna Gora je bila država građana, građanska, a sada će biti, lako se može desiti, kad država naroda, pretvaranje Crne Gore u jednu vrstu bosnizacije, koja bi imala za posljedicu stavljanje u prvu ravan države Crnogoraca i Srba, ili Srba i Crnogoraca, kako hoćete, dok bi ostali postali nacionalne manjine. Nacionalna manjina u ovom teškom negativnom kontekstu, a ne kao pripadnici građanskog jednog društva. To će uticati također i pitanje jezika, znači ogromna kampanja je da se potisne crnogorski jednog i da se nastavi sa jednom vrstom institucionalna asimilacija crnogoraca čak u sobstvenoj državi, što koliko god to zvučalo apsurdno. Ono što jeste da na neki način popis će biti iskorišten, posebno ukoliko se dođe do formiranja vlade u kojoj će biti isključiva kontrola partija od koje su pod utjecajnim kontrolom predsjednika Vučića, jeste dalja destabilizacija Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Zlatko Vujović, politički analitičar iz Crne Gore. Više o ovoj temi potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Radovi koji se posljednjih dana intenzivno odvijaju na izgradnji hidroelektrane Ulog u Hercegovini doveli su, prema rečima ekoloških udruženja, do zagađenja reke i pomora ribe na tom delu njenog toka. Trenutno se sprovode vanredne inspekcijske kontrole koje će utvrditi o kojoj se i kakvoj količini zagađenosti reke radi. Inače, hidroelektranu gradi kineska kompanija koja je ranijih godina bila na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, ali i na crnoj listi Svetske banke. Više u temi Melise Teletović.
Prestao je život u rijeci Neretvi. Ovim riječima ekolozi i mještani opisuju slike rijeke Neretve, koja je zbog izgradnje hidroelektrane Ulog na sjeveru Hercegovine u općini Kalinovik primila bijelo-sivu boju. Zbog zagađenja rijeke na tom dijelu Neretve zabilježen je i pomor ribe, upozoravaju iz ekoloških udruženja. Na to ukazuju iz Federalnog ministarstva okoliša, navodeći kako je zagađenje rijeke Neretve u gornjem toku uzrokovano muljem koji utiče na izumiranje autohtonih ribljih vrsta. Gornji tok rijeke Neretve bogat je endemskim vrstama ribe, poput jadranske pastrmke, a koje su na tom dijelu osjetljive na promjenu kvaliteta vode. Za radio govori Emin Hebibović, mještanin Glavatičeva, koji je udaljen 20 km od mjesta gdje se gradi hidroelektrana.
Jel vidite da se dole radi, uveliko da se radi, vidim i te slike što su stavljali, vidim da je prokresano za ovaj dalekovod, za dalekovodnu mrežu uzbrdo, da je taj segment urađen. Vjerujte, ja sam uslikao, nema drugog razloga, pošto nije bilo padavina, nigdje na sektoru nije ništa bilo, niti je postojalo, niti bilo kakvi drugi radovi postoje da se izvode. Od tih radova je to zamućenje bilo. Juče je bila isto zamućena, ali drugačije, malo ona siva boja, onaj poluprozirna i šta ja znam, onaj, u zadnjih dana bude češće u određenim navratima, jer vjerojatno negdje baš u zoni korita nešto rade.
I Federalna i Republička inspekcija prošle sedmice kontrolisali su područje izgradnje hidroelektrane Ulog. Za Radio Slobodna Evropa iz Republičkog inspektorata su poručili kako tokom kontrola ovog energetskog objekta ranijih godina nisu zabilježene nepravilnosti, ali da je zbog pomora ribe započet postupak kontrole. I Federalna inspekcija nadzirala i gornji tok rijeke Neretve na više lokaliteta.
Inspektor je utvrdio da u obilasku toka rijeke Neretve nije primjećeno zamućenje ni pomor ribe, ali da je uz rubove korita rijeke primjetan talog zemljane boje, o čemu je obavještena Republička inspekcija.
Priča o izgradnji hidroelektrane Ulog u Hercegovini na području entiteta Republika Srpska počela je 2009. godine. Koncesiju za izgradnju ove hidroelektrane je dobio Vuk Hamović, vlasnik firme EFT. Izvođač radova je kineska kompanija koja je 2021. i 2022. godine bila pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Iz Hamovićeve kompanije za Radio Slobodna Evropa kažu kako je izgradnja hidroelektrane Ulog počela prije 3 godine, te da su radovi u završnoj fazi. Naglašavaju i kako posjeduju sve dozvole za građenje. Izgradnja hidroelektrane Ulog, koja je smještena u samom kanjonu rijeke Neretve, prvobitno je trebala početi 2019. godine, ali su radovi kasnili i započeli su ljeto 2020. godine. Duži vremenski period radovi su bili u zastoju zbog problema sa finansiranjem i kreditom kod kineske banke. Prije 3 godine su ponovo nastavljeni. Hidroelektrana je trebala biti završena prije 5 mjeseci, tačnije sredinom juna, ali još uvijek nije. Inače, područje na kojem se gradi hidroelektrana je geološki osjetljivo i vrlo rizično, kaže profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Nusret Drešković.
Kanjon rijeke Neretve uzvodno od Konjica, dakle, će izgradnjom hidroelektrane Ulog biti potpuno devastiran u kontekstu činjenice, dakle, da će se u potpunosti promijeniti i poremetiti hidrološki režim, prirodni hidrološki režim toka rijeke. Dakle, cijeli taj pojas je jako ubran on je jako tektonski napregnut i to je jedna velika opasnost također kad su u pitanju efekt, zemljotresni efekti i eventualno posljedice pucanja takvih objekata na nizvodni dio ovaj struktura, odnosno na nizvodni dio cijelog kanjona i kanjonske doline rijeke Neretve, sve do ušća u Jadransko more. Dakle, to se ne može čak ni u najgorim scenarijima ni zamisliti šta bi se desilo kada bi došlo do pucanja takve vrane.
Entitetska ministarstva federacije koja se bave zaštitom okoliša i vodnih resursa upozoravaju da je drugi BH entitet, Republika Srpska, koja je izdala dozvole za građenje, prekršila zakone na način da vlast u federaciji nije konsultovana u izgradnji hidroelektrane Ulog, budući da rijeka Neretva prolazi kroz oba entiteta. Ukupna vrijednost investicije je 70 miliona eura. Planirani projekti na ovom području su hidroelektrana Ulog od 35 megavati i sistem od 7 manjih hidroelektrana. Do sada su na Neretvi izgrađene 4 hidroelektrane. U kompletnom slivu rijeke Neretve prema podacima BH ekoloških udruženja planirano je više od 70 elektroenergetskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Izraelu peti dan traje sukob izraelske vojske i militantne palestinske grupe Hamas. Stižu izveštaji o još većem broju poginulih i ranjenih na obe strane. Nakon što su pripadnici Hamasa 7. oktobra upali na teritoriju Izraela, izraelski ministar odbrane najavio je potpuni napad na pojas Gaze, dok ministar bezbednosti poručuje da je invazija neizbežna. Detaljnije slušamo u prilogu Sonje Gočanin.
Sirene za uzbunu oglasile su se u sredu ujutru u južnom Izraelu, blizu granice s pojasom Gaze. Izraelske odbrambene snage već su evakuisale mnoge zajednice u blizini granice. Sirene su se oglasile na severu zemlje, gde su položaje izraelske vojske gađene sa teritorije Libana. Odgovornost za taj napad preuzeo je Hezbolah. Hezbolah je naveo da je taj napad odmazda zbog izraelskog napada u kojem su stradala trojica njihovih boraca. Usledio je odgovor izraelskih odbrambenih snaga koje su saopštile da su izvele napad dronovima na položaj Hezbolaha u južnom Libanu. Izraelska vojska saopštila je danas da je najmanje 169 izraelskih vojnika ubijeno u borbama s palestinskom militantnom grupom Hamas od kad su njeni pripadnici izveli napad na Izrael. Port parol vojske Daniel Hagari rekao je da su kontaktirane i porodice 60 ljudi koji su oteti i odvedeni u Gazu. On je rekao da u protekla dva dana nisu zabeleženi novi upadi militanata iz Gaze, ali je dodao da se stotine tela ubijenih napadača još uvijek nalaze na granici. Nameravali su da osvoje teritoriju, nisu planirali upad i povratak u Gazu, rekao je Hagari. Prema aktualnim podacima, najmanje 1200 ljudi ubijeno je u Izraelu od 7. oktobra do danas. Raste broj žrtava i u pojasu Gaze, koji je pod granatama izraelske vojske. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je najmanje 1055 palestinaca ubijeno u Gazi od subote. Prema tim podacima, u sukobima izraelskih snaga i palestinskog pokreta Hamas, na teritorije Gaze povređene su najmanje 5184 osobe. Ministar odbrane Izraela Joav Galant rekao je da izraelske odbrambene snage prelaze na potpuni napad na pojas Gaze, piše Times of Israel. Uklonio sam sva ograničenja, povratili smo kontrolu nad tim područjima i prelazimo na potpuni napad, rekao je Galant u obraćanju trupama duž granice Gaze. Ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir rekao je da invazija na Gazu postala neizbežna. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da humanitarna podrška Evropske unije palestinskom narodu nije dovedena u pitanje, ali da blok mora da preispita financijsku pomoć palestinskim vlastima. Sredstva EU nikada nisu i nikada neće završiti u rukama Hamasa ili bilo kog terorističkog entiteta. Dakle, sada ćemo ponovo pregledati ceo portfolio u svetlu aktualne situacije, navela je von der Leyen. Poglavarimo katoličke crkve Franja pozvao je u sredu na hitno oslobađanje talaca koji su zarobili pripadnici Hamasa u najozbiljnijem napadu na Izrael u posljednjih pola veka. Franja je tokom audijencije rekao da prati događaje u Izraelu i na okupiranim teritorijama s bolom i strepnjom, te da kogod je napadnut ima pravo da se brani.
Marta Lorenzo iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da otkako je Izrael naredio potpunu opsadu Gaze 9. oktobra, njena organizacija nije mogla da pošalje dodatnu pomoć. Sa Martom Lorenzo razgovarala je Valjona Tela, a prilog je pripremila Asja Hafner.
Izrael godinama kontroliše vazdušni prostor Gaze i njene obale te ograničava protok ljudi i roba preko dobro čuvanih graničnih prelaza. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napad Hamasa na Izrael, ali je rekao da je duboko zabrinut zbog izraelskog potpunog opkoljavanja pojasa Gaze. Kakva je trenutna humanitarna situacija u pojasu Gaze, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Marta Lorenzo iz Evropskog predstavništva Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Situacija se veoma brzo mijenja. Vidjeli smo da je posljednjih dana došlo do masovnog raseljavanja ljudi u našim skloništima. Kad kažem skloništa, mislim na škole. Imamo 64 škole koje se, kada dođe do krize, pretvaraju u skloništa. Trenutno tamo imamo 137.000 raseljenih. Spremni smo da dostignemo svoj maksimalni kapacitet, jer kada bude 150.000 ljudi, bit će veoma teško primiti više. Treba naglasiti da dok traje eskalacija situacije, dopremanje naše humanitarne pomoći postaje sve teže. Prije početka krize pružali smo humanitarnu pomoć, pomoć u hrani, i ti programi su sada morali da budu prekinuti. Ako, na primjer, mislim na pomoć u hrani, govorim o 1,2 miliona ljudi, što znači skoro 60% ukupnog stanovništva u Gazi. Oni uveliko zavise od pomoći u hrani koju pruža Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Na pitanje kako se potpuna opsada Izraela nad Gazom odražava na stanovništvo koje tamo živi i na rad humanitarnih agencija, Lorenzo je rekla: ne smijemo zaboraviti da je Gaza bila pod opsadom posljednjih 16 godina. Ovo nije prva kriza. To je sedma opsada od 2007. To znači potpuni prekid naših usluga. Imamo 300.000 djece upisano u naše škole u 280 škola. Obrazovanje je stalo, zdravstvene usluge nisu potpuno prestale, ali možemo da pružimo samo minimalne usluge, odnosno primarnu zdravstvenu zaštitu. Napajanje strujom nije garantovano, snabdjevanje vodom nije garantovano. Voda je od ranije kontaminirana jer 99% vode u Gazi nije za piće. Dakle, situacija je već bila loša i mislim da sa ovom krizom može samo da se pogorša. O situaciji sa bolnicama i medicinskim timovima koji rade u pojasu Gaze, Lorenzo je rekla: ne radimo sa bolnicama, ali ono što čujemo je da su prepune, da nemaju kapacitete i da im ponestaje medicinskih zaliha. Mi vodimo ambulante primarne zdravstvene zaštite u kojima se nude usluge, na primjer, za hronične bolesnike ili za trudnice. Pacijentima sa dijabetesom su potrebni lijekovi, a trudnicama pomoć. Ono što smo pokušali da uradimo je da te domove zdravlja držimo otvorenim, barem na ograničen broj sati, a zatim da se pobrinemo da imamo telefonske veze kako bi ljudi mogli da nas kontaktiraju u slučaju da im trebaju konsultacije. A o tome kako humanitarna pomoć ulazi u Gazu, trenutno Lorenzo je rekla: ne mogu da govorim u ime drugih jer nemamo potpune informacije. Ono što vam mogu reći je da imamo svoja skladišta u kojima imamo zalihe, hranu i osnovne artikle koji se mogu distribuirati palestinskom narodu. Ali oni naravno neće trajati vječno. Ovi resursi će se vrlo brzo iscrpiti. Biće nam potrebni humanitarni koridori da nastavimo slati robu u pojas Gaze. S druge strane, potrebno je da se nasilje zaustavi, jer je veoma teško pružiti humanitarnu pomoć ako niste u mogućnosti da se bezbjedno krećete.
If you are not able to move safely within the different installations that we have.
Cijeli intervju sa Martom Lorencu iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan žele vam Mahir Elšani i Dušan Komarčević.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte poruke sa samita o digitalizaciji na Zapadnom Balkanu. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto rekao je da ovaj samit je jedan od rijetkih na kojem se ne priča o prošlosti, nego isključivo o budućnosti.
Ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život.
Izvoz drvne industrije Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije manji je nego prošle godine. Vlasnik firme iz Tešnja, Arnes Hasanić.
90% je izvoz. Da mi nije danski i švedski, vjerovatno ne bi imao možda šta si raditi.
O osnaživanju svijesti kod mladih u saobraćaju. Udruženja za promociju sigurnosti saobraćaja, svaki život je važan. Aladin Žunjić kaže.
I mi smo odlučili da te iste društvene mreže iskoristimo, ali da samo pokažemo šta sve to što smo već polo može da ima za posljedicu.
Ostanite sa nama. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je na neformalnom samitu lidera Evropske unije u španskom gradu Granadi da se treba usredsrediti na proširenje bloka. Borrell je ocijenio kako 2030. godina nije precizan datum za proširenje Unije, ali je dobro imati cilj i horizont jer vremena nema.
If we don't have a horizon...
Dobro je imati cilj i horizont. To je politički horizont i svrha određivanja datuma je da mobiliše političku energiju kako bi se stvari pokrenule.
And the queue will move and we'll move quickly.
Rekao je Josep Borrell tokom neformalnog samita u španskom gradu Granadi. A predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel istakao je da se Evropska unija mora pripremiti za proširenje, a zemlje kandidatkinje ispuniti kriterije. Michel je rekao da je samit Evropske unije u Granadi vrlo važan jer će pokrenuti raspravu o strateškoj agendi Evropske unije. A rasprava se vodi u tri smjera.
Prvo, šta želimo u budućnosti? Šta će nam biti prioriteti i zajedničke politike, uzimajući u obzir planove o proširenju? Drugo, kako ćemo odlučivati zajedno? I treće, kako ćemo plaćati zajedničke politike i inicijative u budućnosti?
Rekao je predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel. Lideri Evropske unije na neformalnom samitu razgovarali su o najizazovnijim pitanjima Unije, migracijama, proširenju i geopolitici. Iako nisu dio zvaničnih statistika u Bosni i Hercegovini, ta zemlja je nerijetko početna destinacija kineskim migrantima na putu prema Evropskoj uniji. S jednim od njih, koji je doputovao u BiH zbog bezviznog režima sa Kinom, a potom nastavio put do izbjegličkog kampa u Njemačkoj, razgovarala je Marija Augustinović.
Glad, policijsko nasilje i strah. Tim riječima 26-godišnji Ming opisuje svoju svakodnevicu na jednomjesečnom migrantskom putu nakon što je napustio rodnu Kinu bježeći od represivnog režima.
You can't say anything.
U Kini ne smiješ reći ništa negativno o vladi, samo dobre stvari. Ukoliko kažeš nešto loše, policiji treba 2 sata da te pronađe.
Putujući preko Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su mu bile početno odredište zbog bezviznog režima za kineske državljane, uspio je stići do Njemačke. Ovaj mladić, čije ime je zbog sigurnosti promijenjeno, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutno boravi u izbjegličkom kampu i čeka odluku o azilu u Njemačkoj. Odluku o napuštanju Kine, kako kaže, donio nakon problema s policijom jer je na društvenim mrežama kritizirao kineske vlasti zbog lockdowna i stroge politike nulte tolerancije na COVID-19 tokom pandemije koronavirusa.
Napisao sam na društvenim mrežama da želimo da izađemo vani po vodu i hranu, da se osjećamo kao u zatvoru i policija je ubrzo došla.
Njemačka je već nekoliko godina najpoželjnija destinacija za migrante. Ta zemlja je u ovoj godini primila više od 220.000 zahtjeva za azil, među kojima je više od 380 od kineskih državljana. U slučaju pozitivne odluke, Ming će dobiti azil, a time i pravo na boravišnu dozvolu, no ukoliko njegov zahtjev bude odbijen, slijedi deportacija.
Sve dok je vlast ista, ne smijem se vratiti jer ne vjerujem vladi i bojim se. Ne znam hoće li nam odobriti da ostanemo, ali reći ću im zašto sam morao otići. Mislim da će Njemačka razumjeti. Dobra je to zemlja gdje se osjećam slobodno.
Do Njemačke kao željene destinacije morao je proći dijelom balkanske rute. Nekoliko dana je proveo u Bihaću, gdje boravi najveći broj migranata koji pokušavaju preći granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Bosni i Hercegovini je u ovoj godini došlo do porasta broja migranata, a najviše ih je iz Afganistana, Bangladeša, Pakistana i Maroka. Kineski migranti nisu dio zvaničnih statistika, ali u službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da ih je 200 tokom ove godine bilo smješteno u privremene prihvatne centre. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zajednička budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u povezivanju, a digitalne tehnologije ključna su sredstva u ostvarivanju tog cilja. Istakli su sudionici regionalnog 6. digitalnog samita koji je održan u Sarajevu tokom sedmice. Samit se održao uz podršku Vijeća za regionalnu saradnju ove godine u Sarajevu, a prijavljeno je bilo više od 400 učesnika. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Dvodnevna konferencija 6. digitalni samit Zapadnog Balkana okupila je u Sarajevu visoke predstavnike vlada i kompanija sa Zapadnog Balkana iz Europske komisije, kreatore poslovnih politika i vodeće stručnjake iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija te digitalne integracije i transformacije. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana imaju ogroman potencijal i da bismo ga ostvarili, moramo raditi zajedno, dijeliti ideje, iskustva i najbolje prakse. Oliver Varhelji, komesar Europske unije za proširenje, kazao u videoporuci da je kibernetička sigurnost visoko na agendi Europske komisije, te da će Brisel pomoći zemljama Zapadnog Balkana da dostignu europske standarde. Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu suradnju, naglasila je kao konkretnu korist od digitalizacije, regionalne suradnje kao i suradnje regije s Europskom unijom, to što su cijene roaminga snižene i za 99%.
E sad šta to u praksi znači? To znači da će svi građani Zapadnog Balkana koji putuju u Evropsku uniju plaćati manje troškove roaminga u smislu prenosa podataka u roamingu, ali istovremeno to znači da će svi vaši prijatelji, rođaci, dakle dijaspora iz regiona koja živi u Evropskoj uniji, kada bude dolazila u region isto tako plaćati manje cijene prenosa podataka u roamingu, a to sniženje cijena ide čak i do 99%.
Stelijana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP u BiH, naglasila je da podržavaju oko 140 razvojnih projekata širom regije koji se tiču razvoja informatičke infrastrukture.
The United Nations Development Program in the Western
UNDP, projekti koji se sprovode ispred UNDP-a uz podršku, zapravo sprovodi preko 140 novih, znači, digitalnih rješenja, a rade na digitalizaciji. Oni služe kao podrška javnoj upravi prilikom procesa digitalne transformacije javnim servisima, ali također se bave pružanjem podrške u sticanju digitalnih vještina kako bi se zapravo svi poslovi obavili na mnogo višem nivou u skladu sa digitalizacijom.
Domaćin samita Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kazao je da je ovaj samit jedan od rijetkih na kojem se ne priča o prošlosti, već isključivo o budućnosti.
Ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život. Ono što bih ja posebno volio staviti naglasak, volio bih da nakon ovog samita idemo sa dvije stvari, jedna za Bosnu i Hercegovinu i jedna za regiju. Volio bih da Bosna i Hercegovina sve svoje škole, osnovne i srednje, uveže na brzi internet kako bi naša djeca, naša mladost imali pristup najmodernijim tehnologijama. pozvaću i telekome i druge operatere, privatni sektor, državni sektor, da nam pomognu da uvežemo sve škole. Također, jako nam je bitno da regija cijela stvori nešto što bi mogli zvati digitalna zajednica po uzoru na ono što imamo sa energetskom i transportnom zajednicom. Digitalna zajednica će pomoći cijeloj regiji da se integrira u EU prije nego što politika sustigne taj posao.
Tokom dvodnevnog samita održat će se raznovrsni panel diskusije i konferencijske sesije koje bi trebale pružiti dublji uvod u najnovije trendove i izazove digitalnog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Na vratima Evrope.
Sad ćemo o standardu BH građana. U BH entitetu Republika Srpska počela je kampanja Društveno odgovorni, u sklopu koje su cijene određenih namirnica niže, a kako je najavljeno, lista proizvoda koji pojeftinjuju će biti proširena. Kampanju je pokrenulo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske u cilju pomoći stanovništvu da se izbori sa rastućim troškovima života. Vlada drugog BH entiteta Federacije BiH najavljuje sličnu mjeru. Aktivnosti su započeti u dogovoru sa predstavnicima trgovačkih lanaca i udruženja poslodavaca Federacije BiH. Ranije su i zemlje regiona pokrenule akciju kojima se pokušavaju izboriti sa inflacijom. Naša Sheila Ibrahimović provjerila je o čemu se radi i kakve efekte na budžete stanovništva te mjere mogu imati.
Inflacija u oba bosansko-hercegovačka entiteta je u padu posljednjih godinu dana. U prvoj polovini ove godine stopa inflacije iznosi 9,3% u odnosu na prvu polovinu 2022. 645 eura koliko su prosječno zaradili Bosanci i Hercegovci nisu dovoljni ni za pola sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu porodicu. Federacija BiH je početkom septembra ograničila marže na 5 do 8% na brašno, mlijeko, ulje, šećer, jaja, svježe meso te deterđente za veš i za suđe. U nastavku kampanje ukupno 15 artikala bit će obuhvaćeno odlukom o ograničavanju trgovačkih marži koja ostaje na snazi do kraja godine. Građani Sarajeva, Branko, Irma, Miro i Rasema kažu ne primijete da je došlo do pojeftinjenja.
A svaki odlazak u prodavnicu nove cijene. Ne vidim još da je su aktivno sniženje.
Ne pada ništa, malo ulje jedino.
Užasno visoke. A penzije i plate nikakve.
Boga mi, ovo za nas penzionere je nenormalno. Izdržati se ne može dokle kako što ova vlada misli oko nas, ja ne znam.
U Ministarstvu trgovine Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju nove mjere, dogovorene na sastanku sa predstavnicima poslodavaca i trgovačkih kompanija. Preliminarno je dogovoreno pokretanje akcije Zaključena cijena, koja podrazumijeva snižene cijene za 34 artikla. Admir Čavalić, ekonomski analitičar, poručuje kako se ne radi o antiinflatornoj mjeri, nego o pokušaju da se pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva.
To rade, uslovno kazano, pametne zemlje, dakle fokusiraju se na one koji su marginalizirani na tržištu, unutar društva, unutar ekonomije i pokušavaju najbolji način da pomognu istima. Generalno životni standard pada, u nominalnom smislu plate rastu, prosječna plata nikada nije viša, ali u relativnom smislu to ništa ne znači jer može se relativno manje kupiti proizvoda.
Nastavak kampanje Društveno odgovorni najavljuju vlasti u drugom BH entitetu Republici Srpskoj, ukidaju maržu za oko 50 proizvoda. Građani Doboja, Petar i Mićo, kažu kako jedva spajaju kraj s krajem.
Oni su marže ograničili duže vremena, pričaju o tome, ali se ništa ne osjeti na cijenama. Cijene i dalje rastu.
Sve skupo. Brašna, 25.000 brašna ti je 40 para. A ja dobijem 130.000.
I u zemljama regiona vlade pokušavaju da umanje posljedice inflacije. U Hrvatskoj je na snazi peta antiinflacijska mjera. Manje koštaju proizvodi poput jogurta, jaja, krompira, riže, pelena. U Srbiji se u više od 2500 prodavnica provodi akcija Bolja cijena. Stop inflaciji, rekla je vlada Crne Gore i osmislila antiinflacionu korpu. I u Sjevernoj Makedoniji cijene stotinjak proizvoda umanjene su za 10%. Mjera će se primjenjivati do 30. novembra. Kako bi građanima olakšala da se nosi sa inflacijom, vlada Kosova je tokom protekle godine više puta podijelila naknade i subvencije za različite socijalne kategorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, vrijednost izvoza drvne industrije u prvih šest mjeseci iznosila je blizu 985 miliona maraka, što je za 11,4% manje od izvoza za isti period u prošloj godini kada je iznosila 1,110 milijuna maraka. U nekim domaćim firmama bilježe drastičnije smanjenje broja narudžbi iz Europske unije. Tema Arnesa Grbešića.
Smanjenje narudžbi iz Europske unije, posebno od njemačkih kupaca, i dalje osjete sve bosansko-hercegovačke izvozno orijentirane firme u drvnoj industriji. Među njima i Arni Artin Wood iz Tešnja, gdje je zaposleno 12 radnika, vlasnik firme Arnes Hasanić.
90% je izvoz, Njemačka, Slovenija, Švedska, Danska i nešto se iz Amerike to slalo već. Da mi nije danski i švedski, vjerovatno ne bi imao možda šta ni raditi. Ovamo Njemačka, Slovenija, Švicarska, to mi je malo tene stalo skroz naruž. Kupac, na primjer, iz Njemačke, što mi je naručivo u neka, hajde da kažem, 2-3 mjeseca po 400-500 stolica prošle godine i pretprošle, sad naruči 20-30 komada.
Dramatičan pad izvoza bilježe i u firmi NEM iz Doboljuga, u kojoj je zaposleno 30 ljudi. Njen vlasnik je Edhem Ahmetović.
Pa i mi smo u jako, jako složenoj situaciji, pošto smo vrlo usko vezani za te zemlje u Europskoj uniji. Naročito je Italija, Austrija i Njemačka. Mi imamo podatke da trenutno drvna industrija u Njemačkoj je pala za 33,8 ove godine. Ima manji promet. Tako da je to, što se tiče Evropske unije, jako, jako složena situacija. Naši proizvodi su usko vezani za austrijsko tržište, oko 80%, a pad sa našim kupcima u Austriji je preko 60%.
Na inostranom tržištu ove godine manje zarađuju i veće firme. U banjalučkom Drvoprodeksu zaposleno je blizu 400 radnika. Direktor Darko Partalo.
Izvozimo preko 90%. Došlo je do pada od više od 20%, a generalno je potražnja za proizvod na Europskoj uniji i drugim i namještaj ostalo pala za od 30 do 60%.
Italija je glavno odredište za podove koje proizvodi Drvoprodex. U toj državi nije toliko smanjen broj narudžbi kao u Njemačkoj.
Zato što dio naše robe Italijani prepakuju ili kao svoj proizvod izvoze dalje na neka druga tržišta koja su manje ugrožena, kao što su arapska tržišta ili Amerika, Južna Koreja i tako dalje.
Više od 90% proizvodnje pretežno u države Europske unije izvozi i firma Malak Janj iz Donjeg Vakufa, u kojoj je zaposleno oko 200 radnika. Ni ova firma ne bi mogla poslovati bez partnera iz inostranstva koji sada kupuju manje. Izvršni direktor Ernac Majić.
Po mom mišljenju nije bila veća kriza od 2008. i 2009. godine.
Što su razlozi? Ponovo Edhem Ahmetović i Darko Partalo.
Sve što pričaju su nagađanje. Jedni viču ide recesija, jedni viču da je to ukrajinski dio. Ali mislimo da je ova inflacija učinila svoje i da ovaj dana koji nam dolazi, da je to od ove velike inflacije koja se desila.
Mislim da je ovaj rat u Ukrajini psihološki ozbiljno djelovan i financijski, a zbog smanjenja gradnje, zbog visoke cijene koje su zadnje 2-3 godine otišle za kvadrate koji se grade po Europi, zbog visokih kamata, nemogućnosti dobijanja, najviše zbog kamata. Tako da se usporava, zaustavlja gradnja, smanjena je u Njemačkoj sa 4000 stanova na 150.
Ernac Majić dodaje još jedan razlog.
Više različitih razloga, jedna je to bilo što je bila hiperprodukcija namještaja protekle 2-3 godine, to jest periodu kad je korona uzela maha, to jest kad su ljudi se zatvorili definitivno u kuće i mogli se da kupuju iz svojih kuća. I tako da je se prodalo više namještaja, kažem, prošle 2-3 godine nego što je uobičajeno bilo. Drugi razlog jeste te kamatne stope koje su definitivno porasle i sama energija u Njemačkoj. To pokazuju i sajmovi koji su bili protekli od IMM-a u Kelnu do MOV-a, to su veliki internacionalni sajmovi gdje su otprilike vladala jedna poprilična depresija na sajmovima.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine navode da je najveći razlog pada ili stagnacije izvoza gotovo svih grupa proizvoda drvne industrije poremećaj njemačkog tržišta, koje je do sada predstavljalo glavno odredište za bosansko-hercegovačke kompanije. Kažu i da je evidentan pad izvoza svih grupa proizvoda u prvih šest mjeseci, osim namještaja od drveta i drvenih montažnih kuća. Darko Partalo i Ernac Smajić.
Nema uopšte još uvijek nikakvih signala će biti bolje. Već se onako slažu stručnjaci da će iduća godina biti još teža, do iduće jesen sigurno, a dalje samo kažu da dalje ne vide i ne znaju, ali nema signala. Moje lično mišljenje je da dok ne počnu mirovni pregovori u stane ratu Ukrajini i Rusiji, da se neće biti, mislim da ovo sad je psihološki onako strašan jedan period.
Pa procjene uglednih časopisa u Njemačkoj procjenjuju jedni kažu da će to biti kraj jeseni sljedeće godine, a drugi malo neoptimistični kažu da će to biti tek oporavak za dvije godine. Dakle, u svakom slučaju pretpostavka je da će veliki broj firmi, pogotovo koje su kreditno opterećene, to je koje su uslovene, da će bankrotirati u posljedicu. Veliki broj firmi, po mojoj nekoj procjeni, bi trebalo da ima da osjeti žestok pad koji neki će moći izvijeti, neki neće moći izvijeti. Tako da evo vidjet ćemo ispred nas i sve to da vidim, ali vidim sad po nekim pokazateljima podizanje kredita, da raste podizanje kredita u Bosni i Hercegovini, govorimo o privrednim subjektima, jer vjerojatno sad pokušavaju da krpe rupe minusa i troškova koji se šalje.
Ethem Ahmetović kaže da domaći privrednici traže rješenje.
Mislimo da je najbolje rješenje da se udružuju firme u Bosni i Hercegovini što se tiče drvne industrije i namještaja i da proizvode što brže da proizvode svoje zajedničke proizvode i da tako sa gotovim proizvodima izlaze na tržište. Upravo radimo na tome.
Još jednom Darko Partalo.
Mi koji imamo gotov proizvod, prije ćemo doskočiti do krajnje kupca pa ćemo dati jeftinije, pa ćemo, on će preskočiti neke velike trgovce, tako da i opet mi ćemo nekako, zato i mi imamo nešto bolji procenat, pa se nadam da ćemo uspjeti preživjeti, ali stvarno je teško. Još uvijek ne planiramo otpuštati ljude, s ovim što se trenutno imamo dovoljno da ne u neku dobit, ali ćemo sačuvati ljude, nadajući da će u narednih godine u dvije biti bolje, krenuti tržište, a onda ako ne budemo ljudi, opet može plakat, neće moći ništa napraviti. Ako ne budemo ljude osposobljene za tu proizvodnju, nije čovjek samo da ga stavite u fijoku pa poslije godine izvadite. Ako izgubite ljude, neće nikad vratiti.
U Vanjsko-trgovinskoj komori kažu da traže mogućnosti za bolji plasman proizvoda drvne industrije Bosne i Hercegovine u Rumuniji i Egiptu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Osnažiti svijest mladih i djelovati na saobraćajnu kulturu, glavna emisija Udruženja za promociju sigurnosti saobraćaja Svaki život je važan. Svakodnevne situacije iz saobraćaja prezentiraju mladima na društvenim mrežama, a nedavno su uspjeli nabaviti simulator vožnje. Azra Bajrić.
Za simulator vožnje koji pomaže mladima u savladavanju vještina upravljanja motornim vozilom, članovi Udruženja za promociju bezbjednosti saobraćaja mjesecima su prikupljali novac. Minela Sadiković, članica Udruženja.
Onda smo pravili kolačijade, kada je kestenjada bila u prodavu smo svoje kolače, tako da smo uspjeli da skupimo neka sredstva, međutim to i dalje nije bilo dovoljno, ali srećom dobili smo mnoge donacije, tako da smo nekako na kraju ipak uspjeli skupiti.
Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Odlična ideja, zato što, na primjer, ja nemam položeno sad, ali se učim voziti preko ovoga simulatora i većinu stvari se nauči s tim simulatorom, to je odlično prije vozačkog ispita isto probiti.
Osim rada na simulatoru, učenici 4. razreda tehničara drumskog saobraćaja raspravljaju i o uzrocima i posljedicama saobraćajnih nesreća koje izazivaju mladi. Sve moguće situacije članovi udruženja prenose na videoklipove. Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Jer većina omodne i pije i vozi i onda adrenalin i uzme i na kraju se završi kako se završi.
Aladin Čunić, predsjednik udruženja.
Mi smo primijetili da se danas društvene mreže koriste isključivo u prezentiranje tih negativnih, bezobzirnih vožnji gdje vozači upravljaju neprilagođenom brzinom pod dejstvom alkohola i gdje oni sa takvim jednim ciljem zaista ostvaruju veliki broj pregleda na društvenim mrežama. I mi smo odlučili da te iste društvene mreže iskoristimo, ali da samo pokažemo šta sve to što smo već pogledali može da ima za posljedicu. A to su naši intervjui sa osobama koje su izgubile nekog u saobraćajnoj nezgodi, da vide šta je to jedna živa priča, koliko je to jedan proces i da to nije samo jedna osoba koja je izgubila život, nego je to veliki broj osoba koje su uključene u cijelu tu, nažalost, tugu i patnju.
U jednom od dokumentaraca poruku mladima šalje Ivanesa Beganović, čiji su roditelji poginuli u saobraćajnoj nesreći.
Ja to ne mogu vama ni opisati. Evo, stvarno ne mogu da opišem taj osjećaj tog gubitka. To se ne može opisati. To je samo ne daj Bože. Zna sad i nekog, sad kad me sluša, neko daj Bože da dopre. Ja bi stvarno voljela da dopre do roditelja, te djece kojima daju se takva auta.
Uz milion pregleda na društvenim mrežama, udruženje je educiralo hiljade učenika u školama širom Bosne i Hercegovine i predstavilo ideje nadležnim ministarstvima i institucijama. Nedostatak novca isprečava da urade još više. Sajra Hadžić i Minela Sadiković, članice udruženja.
Nama je najbitnije da sa našim aktivnostima pošaljemo poruku ljudima o svemu što danas jeste, što predstavlja opasnost.
Ako uspijemo u jednom čovjeku da probudimo svijest i uspijemo natjerati jednog čovjeka da shvati da to što radi nije u redu, mi smo već pobjedili.
U saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini prošle su godine poginule 222 osobe, dok ih je nešto više od 10.000 lakše ili teže povrijeđeno. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I kratko ćemo u susjednu Srbiju. Vožnja električnih trotineta zabranjena je na trotoarima Srbije i seli se na biciklističke staze tamo gdje one postoje. To propisuju nove izmjene i dopune Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima, koje su stupila na snagu 15. septembra. Više o ovom poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Do sada u Srbiji pitanje električnih trotineta nije bilo regulisano, te su korisnici mogli njima da upravljaju i učestvuju u saobraćaju bez pravila i zakonskih odredbi. Međutim, usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja, vozači trotineta morat će se pridržavati određenih propisa. Oni između ostalog podrazumijevaju obavezno nošenje kacige i prsluka, zabranjenu vožnju po trotoarima, ali i posjedovanje nalepnice koju će izdavati Agencija za bezbednost saobraćaja. Nove odredbe zakona naišle su na negodovanje dela javnosti. 24-godišnji Andreja za Radio Slobodna Evropa kaže da se slaže sa delom zakona, ali naglašava da ne planira da nosi kacigu i prsluk.
Mislim, okej mi je da naravno svako ko želi da nosi, ko mislim se osjeća bezbednije u tome, ali da ne treba da bude obavezno za svakog.
Kaže da trotinet vozi od početka 2023. i da se slaže da ga ne bi trebalo voziti po trotoaru jer ugrožava bezbednost pešaka. Zato apeluje da vlasti u Beogradu naprave više biciklističkih staza kako bi saobraćaj bio bezbedniji za sve. I 40-godišnji Aleksandar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da trenutno u Beogradu nema dovoljno biciklističkih staza gdje bi trebalo voziti ove trotinete.
Mislim da grad bi trebao neku infrastrukturu već i za bicikliste i za trotinete i možda čak i za električne automobile, kako u Barci da naprave odvojene trake i tako dalje. Mislim da je to neka dobra ideja.
Dodaje da se ni on ne slaže sa delom zakona, posebno kada je reč o obaveznim nalepnicama za trotinete koje će se naplaćivati.
Pa to je, mislim da manje više ova zemlja uvek gleda da izvuče pare. Ne znam, mislim da ovo, ako je to jedini razlog zašto rade, a verovatno jeste, u tome nemam nikako dobro mišljenje.
Zamjenik načelnika uprave saobraćajne policije Bojan Radovanović kaže da se trenutno radi na uspostavljanju efikasnog modela koji bi uredio način apliciranja i dobijanja propisanih nalepnica za trotinete kojima će se identifikovati električni trotineti. On ističe da potpuna implementacija ovog zakona i dalje nije krenula, te da je neophodno doneti više podzakonskih akata. Mreža biciklističkih udruženja Srbije pod nazivom Institut za urbanu mobilnost Srbije izdala je 18. septembra saopštenje pod nazivom Institucije protiv električnih trotineta, u kom se navodi da su nove izmjene zakona destimulišuće za vozače električnih trotineta. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ističe da se ne slaže da će nove izmjene i dopune zakona destimulisati upotrebu ovih trotineta.
Iz prostog razloga što će sada definitivno doći do povećanog broja električnih trotineta, obzirom da je najavljen dolazak operatera koji se bave rentiranjem trotineta. Očekuje se prosto, znači već od sljedećeg godina da će značajno porasti broj trotineta, naročito u većim gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.
On ističe da Komitet za bezbednost saobraćaja podržava proširenje biciklističke infrastrukture u svim većim gradovima Srbije. Dodaje da je uvođenje električnih trotineta u saobraćaj još jedan razlog za ovakvu odluku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumović.